Prema informacijama civilne zaštite općine Tešanj, profesionalna vatrogasna jedinica u protekla 24 sata intervenisala je dva puta. Ekipa profesionalne vatrogasne jedinice intervenisala je jučer u naseljenom mjestu Jelah Polje, gdje je gorilo nisko rastinje i kukuruzište. Nije prouzrokovana materijalna šteta. A u intervenciji su učestvovala tri vatrogasca i pet mještana. Istog dana ekipa profesionalne vatrogasne jedinice je intervenisala u naseljenom mjestu Miljanovci, gdje je gorila njiva i kukuruzište. Nije prouzrokovana materijalna šteta. U intervenciji su učestvovala tri vatrogasca i dva mještana.